Nu întâmplător, iubiții mei, Sfânta Biserică ne pune astăzi în față una din minunile Mântuitorului legate însă de fapta bună. Pentru aceasta este necesar să vă dau o scurtă explicație pentru ca să înțelegeți mai bine pericopa Evangheliei care vi s-a citit, precum și tâlcuirea pe care voi încerca să vă fac eu acum. Casele din țările calde nu au acoperișuri înclinate, așa cum sunt din cele din țările cu temperaturi moderate sau friguroase. Acoperișul, de fapt, este o terasă orizontală, la care se pun și mese, în care se poate pune un pat peste noapte, se doarme acolo, se primesc oaspeți. Casele erau generoase pentru că nu exista aglomerația socială de astăzi în marile orașe, în care fiecare metru pătrat este drămuit și cumpănit și prețuit. O casă era largă, generoasă, încăpătoare, cu multe camere. Principala încăpere era ceea ce se numea la romani, strămoșii noștri, atrium. S-am zice, camera de zi în care erau primiți și musafirii, o cameră, un salon, de fapt, larg, spațios, încăpător. Tavanul de deasupra, repet, era o terasă. Dar în acest atrium, în această odaie, era o deschidere rotundă în tavan, uneori pătrată, dreptunghiulară. În tavan, pentru ca să intre aerul, vă închipuiți, în țările calde, este nevoie de foarte mult aer. Așadar, era o deschizătură prin care se putea urca și pe o scară, pe terasă, pentru un ceas de odihnă. Iar atunci când era de trebuință, această deschizătură era închisă cu un chepeng ușor pentru vremea rea, pentru vremea de ploaie, pentru ca nu cumva să intre ploaia, apa în casă. V-am dat această explicație pentru ca să știți ce s-a întâmplat în încăperea în care se afla Iisus de orașul Capernaum. Știm că acest oraș Capernaum, care se găsea pe malul mării, devenise reședința misionară a Mântuitorului Hristos în vremea celor 3 ani și jumătate de propovăduire. El nu ședea permanent acolo, mergea în orașe și sate, propovăduia Evanghelia, vindeca bolnavi, dar la sfârșitul unei misiuni se întorcea iarăși în cetatea sa sau orașul său, cum începuse să îi se spună, în Capernaum. Locuia într-o casă care, desigur că nu era proprietatea lui, era pusă la dispoziție de un oarecare credincios, și de îndată ce se auzea că a sosit, după o absență oarecare de numai câteva zile, de îndată se ducea vestea că Iisus a întors acasă și venea mulțime multă să asculte cuvintele. Ei bine, într-un asemenea moment, când el de-abia se întorsese în orașul său și s-a aflat că se găsește în casă, a venit mulțime multe ca să-l asculte. Atât de multă încât a umplut încăperea unde se găsea el, a umplut intrarea și partea din înainte a intrării, așa cum de astăzi, cum sunt și astăzi, și de obicei în fiecare duminică, credincioșii pe care din acest amvon îi văd că stau afară, cei care n-au încăput în catedrală, și am văzut încă din vremea hirubicului, de la jumătatea liturghiei, se pare că afară de o ploicică și unii stau sub umbrele, așa de mulți erau cei care veneau să-L asculte pe Iisus. Și iată că la un moment dat s-au apropiat de casă 4 bărbați care duceau un pat de suferință, un fel de targă, cu 2 bare pe care se găsea un bolnav, un slăbănoc, un paralitic. Un om care, cine știe de când, nu putea să se miște, nu era în stare să umble. Și cei 4 bărbați au încercat să pătrundă la Iisus cu targa aceea pe care se găsea bolnavul, dar n-au izbutit din cauza mulțimii. Ei veneau din spate, mulțimea se înghesuise, era cu fața spre Iisus și practic nu i-a luat nimeni în seamă. Și totuși ei au vrut să ajungă cu bolnavul la picioarele lui Iisus. Și atunci ce le-au dat prin minte, au mers prin spatele casei, au pus niște scări, au urcat targa pe acoperiș, au dat la o parte chepengul care era, cu care era acoperită deschizătura de deasupra și cu ajutorul unor funii au lăsat targa de sus de pe acoperiș în mijlocul odăii unde se găsea Mântuitorul Iisus Hristos. Și Domnul a văzut toată această mișcare, l-a văzut pe paralitic, s-a uitat deasupra și a văzut și pe cei patru care îl lăsaseră cu funii și să reținem că de obicei pe funii se lasă sicriul lui mort în mormânt, iar ei pe niște funii lăsau un bolnav pentru ca el să recapete sănătate și viață, pentru că Iisus era viață și nu era moarte. Și atunci ni se spune în Sfânta Evanghelie după Marcu că Iisus, văzând credința lor, i-a zis lăbănogului, iartă-ți se ție păcatele tale. Dar înăuntru se găseau și câțiva dintre cărturarii adversarea lui Iisus și au început să murmure, dar fără să grăiască, în inimile lor și să-și spună, cine este acesta de îndrăznește să ierte păcatele? Numai Dumnezeu poate să le ierte. Iar Iisus, cu puterea lui dumnezeiască, le-a citit gândurile și le-a dat pe față și le-a grăit. De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai lesnea, zice, iartă-ți se ție păcatele tale sau ridică-te, ia-ți patul tău și umblă, dar pentru ca să știți voi că Fiul omului are pe pământ putere de a ierta păcatele oamenilor, s-a îndreptat către slăbănoc și a zis, ridică-te, ia-ți patul tău și umblă. Și în aceeași clipă, paraliticul s-a ridicat sprinten de pe patul de suferință și a luat targa în spinare și a ieșit înaintea tuturor, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, așa cum îl slăveau și îl lăudau cei care fuseseră martorii oculari ai acestei minuni. Iubiții mei, minunile Domnului sunt atât de multe încât au ajuns practic să nu ne mai impresioneze. Eu aș vrea să pun un accent nu pe minunea în sine, ci pe altceva. De obicei, Domnul săvârșea o minune individuală, vindeca un orb și îi spunea, crezi tu că pot să fac eu aceasta? Cred, Doamne. Îl vindeca și spunea, bine, credința ta te-a mântuit. În cele mai multe cazuri avem de-a face cu un singular, crezi tu, credința ta te-a mântuit. De data aceasta, în Evanghelia după Marcu, avem un plural neobișnuit. După ce paraliticul a fost lăsat în fața lui Iisus, acesta, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului, iartă-ți se ție păcatele tale. Credința lor, a cui credință? Desigur, a celor patru prieteni în care l-a duseseră. Poate și a paraliticului, și el era credincios. Noi nu cunoaștem împrejurările în care ei au pornit de acasă. Poate că el, paraliticul, știind că Iisus poate să vindece bolile, i-a rugat pe cei patru prieteni sau vecini, duceți-mă voi la Iisus, pentru că eu nu pot să merg. Sau poate că el avea mai puțină credință sau deloc, dar au avut-o ei și a spus, iată, tu stai aici de atâta vreme fără să te poți mișca. Dar noi am auzit că acest Iisus are putere de a vindeca bolile. Hai să te ducem acolo. Nu se poate să nu te vindece. Și el s-a lăsat purtat de cei patru. Așadar, iubiții mei, în această ambiguitate voită a evanghelistului, putem citi oricum nu unul singur. Pentru că dacă credința ar fi fost numai a bolnavului, Iisus i-ar fi spus, credința ta te-a mântuit, sau văzând credința lui. Dar nu, Iisus spune, văzând credința lor. Așadar, ei, cei patru, s-au unit în credință cu al cincilea și unindu-se în credință s-au unit în fapta bună. Și acum iar ne întoarcem la Sfântul Apostol Iacob, credința fără fapte este moartă. Ei vor fi crezut știind că Iisus acesta săvârșește minuni. Îi se dusese vestea prea mult și prea puternic ca să nu fie auzit și ei, mai cu seamă că se găseau în orașul său de reședință, în Capernaum, în care mai vindecase bolnavi. Așadar, credința aveau. Important ei este că ei și-au pus credința în mișcare. Și credința lor a devenit faptă bună. În ce constă fapta bună? În faptul simplu că l-au cărat pe paralitic de la casa lui până la Iisus, până la doctor, dus la doctor, cu alte cuvinte. Aceasta a fost suficient pentru ca Iisus să le laude credința și să o vadă lucrând. Firește, trebuie să reținem și legătura pe care o face Domnul, și nu pentru prima dată și nu singura dată, între păcate și între suferință. Important este că Domnul întâi i-a vindecat sufletul, spunându-i, iartă-ți-se ție păcatele tale. Și după ce i-a vindecat sufletul, i-a vindecat și trupul. E bine să vedeți, iubiții mei, că însuși Mântuitorul Hristos dă prioritate sufletului și Duhului, pentru că în Duh s-a sălășluit credința și din Duh a lucrat. Așadar, de îndată ce a vindecat sufletul, s-a vindecat și trupul. Iubiții mei, iată deci credința care lucrează nu pentru tine, ci pentru altcineva, iată fapta bună pe care o faci pentru altcineva. Este extraordinar să știm și să credem că noi nu numai ne mântuim prin noi înșine, dar ne mântuim și prin aproapele nostru. Și mai mult decât atât, aș radicaliza, de păcătuiești, păcătuiești singur, dar de mântuit nu te mântuiești singur, te mântuiești prin mila și harul lui Dumnezeu pe de o parte și prin semenii tăi pe de altă parte, pentru că fapta bună nu o faci fapte de Dumnezeu, față de Dumnezeu, care practic nu are nevoie de fapta ta bună, el așteaptă de la tine rugăciune, iubire, milostivire. Fapta bună este numai față de aproapele tău. Este extraordinar să constați bucuria pe care o simți atunci când îi aduci o bucurie aproapelui tău, fratelui tău. Vă rog să experiați acest lucru și vă rog să vă conștientizați acest raport între bucuria pe care o faci altuia și bucuria pe care tu o simți. Îți vine să te freci pe mâini și să zici, iată, am fost în stare să-l fac pe omul acesta să fie fericit sau să fie mulțumit sau să surâdă, să zâmbească. De obicei, noi când zicem faptă bună, zicem milostenie, înțelegem să bași până în buzunar să scoți bani, ceea ce este foarte important. Sau din alimentele tale să dai săracilor, ceea ce e foarte important. Dar atunci când nu este nevoie sau nu poți, nu ai să dai bani sau alimente, este de ajuns să-l asiști pe cel în suferință cu o vorbă bună, cu o mângâiere, cu o încurajare, cu o rugăciune pe cât se poate și, dacă este nevoie, de doctor, fă roșii, du-l la doctor. Plătește tu un șofer, un taxi, găsește un prieten, uite, e omul acesta care are nevoie de doctor, hai să duce că poate mâine este prea târziu. Și știm aceasta din viața noastră de fiecare de zi, cât de important este promptitudinea intervenției cu cineva, avându-l pe altcineva suferind în fața lui. Este așa de importantă fapta bună, iubiții mei, încât nu mă sfiesc să vă repet și să vă spun pentru cei care nu ați ascultat o întâmplare pe care ne povestește Patericul, Cartea Părinților Pustiei, că într-o mănăstire de călugări a venit și un frate cu evlavie, cu credință, să se mântuiască. Și oricărui frate sau călugării se dă o ascultare, adică un anumit lucru pe care trebuie să-l facă și care este rânduit de stareț. Iar lui i s-a dat ascultarea de a îngriji pe bătrânii de la bolnița mănăstirii, călugării bătrâni, neputincioși, suferinți, care nu erau puțini. Și el și ziua și noaptea și de acolo și îngrijea cu foarte multă râvnă, cu foarte multă răbdare, dar la un moment dat s-a dus la stareț și a spus, preacuvioase, eu am venit la mănăstire ca să mă mântuiesc pentru sufletul meu, știam că sunt slujbe frumoase, că sunt privegheri de noapte și iată că trec zile și săptămâni și eu nu pot să viu la slujbă, la liturghie, pentru că am ascultare acolo. Bătrânii au nevoie de mine și ziua și noaptea. Vă rog foarte mult să mă luați de acolo, de la bolniță, și să dați ascultare altuia, ca să pot și eu să viu și să asist la Sfânta Liturghie. Iar starețul, care era un om duhovnicesc cu viață sfântă, i-a spus, nu, du-te și fă-ți ascultarea ta, acolo este liturghia ta. În limbajul creștin și călugăresc, aceasta se numește liturghia fratelui. Este slujirea pe care o faci cu devotament către fratele tău și care este tot atât de prețioasă în fața lui Dumnezeu ca și participarea la liturghia euharistică. Dar dacă ajungi să le faci pe amândouă, să participi și la liturghia euharistică și la liturghia fratelui, poți să simți lumina mulțumirii în sufletul tău și poți să simți că te-ai apropiat de porunca lui Dumnezeu și prin aceasta de Dumnezeu însuși. Fie ca îndemnul pe care ne-l dă Sfânta Evanghelie de astăzi către slujirea aproapelui, către liturghia fratelui, să prindă roade în inimile noastre ale tuturor, să ne ajute să străbatem Sfântul și Marele Post cu tot mai multă sănătate și cu tot mai multă seninătate, cu tot mai multă convingere și bunăvoință, având înainte apropierea zi de zi a Sfântului și Marelui Praznic al Învierii Domnului, când toți vom căpăta iertare de greșalele noastre în măsura în care ne va părea rău de ele și vor cere lui Dumnezeu pe mijlocirea duhovnicilor noștri să ni se ierte asemenea slăbălogului, pentru ca să ne recăpătăm și să sporim în sănătatea sufletului și a trupului nostru. Amin.